li day teqale ay wax fi zakatil fitri ci azakay dok azakay mourum koor sadaqatul fitri azakay dok do saraxi dok azakay mourum koor wajibatun mom lu war la faradaha faratam nako rasulullah ndawal yalla sallallahu alaihi wasallam ni baab am solo ni faradaha ñu la lañ xamant ci farata moy lu yalla santane waye faradaha faratam nako rasulullah yondi santane o le ngene sunnal nako ngene faratal nako motax fiqh science la dafa am ay terme ngi koy xamne wajaba farat furida affaire yi kataba kutiba yoy non ay baal yo xamanteni ni warna lisi ndax am yalla ka waral wala yentibe ka waral yalla lu wax wa ma atakum rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu lu len yentibe sant def len lu len indi jeneen quoi lu len tere bayi len lu len fi doone nuyo sunna la delo nuyo fatal la donc suma nexe nuyo suma nexe dima nuyo waye kuma nuyo ma fay la dede dangay nuyo dangay nuyo par force dangay nuyo warabi dangay nuyo par force ndax yonti mo ko ndane yani xamna ni delo nuyo mo gëna fort mo gëna fort d'accord nañ mais téwul bi war xamato ci dafa war ci kuma dafa war sunna la innama kana dafa war ci ko man dang ka wara def amo droit am tabaski banaf ngay do ray donte yalla sa dana yonte bakkan julli witat nit sañu teud te julli wul witat tokay tek do am lay ñu nga yonte bok santane dang kay def yalla donte yalla di doon julli le santane ko gis ma wax li yonte yi santane dafa wara am da ka ci den kenn sañu ko am bay dang ka def du temps bi di gëna gatt ngay wañi par priorité bu ndaw ku gëna ñak priorité ku gëna ñak priorité safa la top fajar top witer top suba moy bu fekkante ni kat la kay xadifi da ngay baye safa mu daanu ni julli witer kasse dal di julli fajar waaw da ngay fajar moy gëna ñak priorité ndax mom am nga fa ci defay fay après dimul lol la après ni vérifier ngay hein am ko possible defay ko te yene am ko possible defay ko fajar mo gëna ñak priorité bu temps bi di wañu ko moy nek baye après safa après 8 heures suba mo kenn du ko baye kenn du ko baye tajibu dana war kañ bi awwali laylati eidil fitr ci jël benu guddik bisu fetu karate gi moy bu wéru fi feñe bu wéru feñe fa lañ la jugal nga def akata ci tali jotna ay xam nga wéru dañ la muftar ni tambalé fa def waye may nañ la nak ñu jidal ko pour am yu bari lo nga comprendre ko ndax bobu bu jotté bu wéru feñe na la ay kontel ñaata nga ñaata ñom la sa dund nek ci ñom nga wa salaf nga génné li nga wara génné nga jox ko ñiko aajo bu lé dëgg gi baxna bu dëgg ba nga xey baxna fa dé mais bu lay fé nak deux jours avant nga génné ko parce que da nga nan waji kat suma ko joxé deux jours avant dina ko permettre mu mëna planifier xol lan lay def bu dé ko wara uti xarba bu dé ko ko wara jarñu pour yéene ñu sall bude ko wala jaar ñu benen ana bu mëna doon parce que ñu jox ne ko suba bude suba la julli nga jox ko suba di amana dootu bouger ci bay bu dem ci ci jënd xaar marché mëna dëgn ak yeneen yu bari quoi donc nga tel ko def lolu yaq dara ala anena ala ahad al qawl lin nak lenn ci ñaay wax yi al mashhur li ñu ci yoy ñaay wax yi seen wal akhiru neena bu mu juba nga wax na tagi bu ray wax du tulu ay fajr yu mel ay bi ci thank you. I got it. ci def ni bisu ay bi ci fadal ci lay wax ci ne non bisu ay bi ci dembi bi yar tane ci non ci bisu non ci lay wax ñaar wax yoy ñaar wax yitt yorna ci ni ma sha Allah bu la sunu def
comme jaru ki man ki ni ka wax contradiction yi ci ci ma ci lu lu ko def Sénégal gi ni ko ni yow kay do wara gëndé dina jeriñ koku non
jox ko papa
ñu la jox ko avance donc mo ramal la su amé contradiction donc da ngay jël
jom nga ko ba bari
téwa
jom nga ko ba bari ay jogal yow téwa su su ñëk té té kan ko ba na liya jom nga ko avité ba bari mu ko ko rek taw la
mama la yo
sang la waji la la paté précisé ki né ko par rapport à jënd bu 5 la né ni waxtu ci ñu mo jënd bu 5 par rapport ak ñu ma bo yow nga ni jënd bi lég mu 5 jënd bi do le bëgg sax wa ñu ñëri lég 5 né nak né ni non mais bala mo 5 mu nak ñu ñëtrak xajna ñu ñëtrak xajna sama mo 5 ñu gëna jëndu 8 tax sa fa dañ jëndu suñu bu dañu tara xadi fi ñaari xadi wala ben lu jullu suba kete 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 sa tan dene ni bu dañu ñettala xadi na di ni safa ni ni tax mu ñett jall ben rak kon dinga am suba au moins ni di suba sax suba ni ci wax ben bu pa ben rak ben julli bu am ben rak rek suba no so pare bu fa tan dene ni am nga plus de lol nak da nga jullu safa julli ni tax julli fajar julli suba bu lol nak fajar ni ci wax Je vais vous donner un peu de temps. Nga xamni mbolo ñu raw na ñak na bo won waye bu fekkante ni boko julle mbolo ñu la raw nak mom ah so la gëna neex do taw julli mais nitam bu gëna forme aussi mbolo duma nax bëgg dé
mais dama di dama
mom neena yewu na deg na ñi kabar julli mbolo mu na la wacc dem and ak ñu julli mbolo te julle gul ci nitam nitam bi bu gëna xam nga mom jëm julli dina di fayal bala ko jéxam ci ci sur dina ko julli bala ko jéx amul problème mais pour mu wacc bayyi 8 heures dem di julli dem di am yoolu mbolo 8 heures mot prioritaire sur du limbo là. Comment on a fait ça? C'est un peu. Mais si tu as un rapport à Abdulli, tu as 8 heures, voilà. Tu as 8 heures, voilà. 8 heures, mon stop. 8 heures, tu as un peu de temps. 8 heures, tout le monde a fait ça. Tout le monde a fait ça. C'est fort, trop. Fete julli sa sa ay tamum ko def amo lay fete julli sa ak ita ni sen ko amara wax wi ko tan ko julli julli mo tan lepp lu andal mo xam 2 rak la mo xam 4 mo xam 8 lim andal lepp lañ wowe safa mais wi ko fete julli woko ah muno ko layal amo fi war sen war ko def quoi la ngant wala fe ko fatte
ni rek julli julli
amna ñu lolu mais ah ko ko degi mane mo ngade
mo baye ba fere mo
baye ko deru ko ni tam tege
mo baye non c'est que le tege ga andre ko amna ñu xamanteni ni ñi doxale moy dañuy julli geel ci mbolo ma heure julli geel ñaar yi ñibi ci xam nga bo jël jax ja top fa bëgg jot lu mel non comme bu ci fa jël ñu bay bay bu jël ga doora ñew di nga dégg dañ ci leer mu ngi fay am ci di waxtaan mu ngi fay tel tuddi affaire yi tuddi nalaw ba ci ay digg ba dekk ci comme ñoom ba ko def ci 2h 3h ba yow affaire pour julli wat na fi wala yi mel non légui bu ñu comme waro julli 8h paré waxat waxtaan wala dugg ci lenn ñu boji bo bayil ba nga réw ba paré da nga waxtan paré loy def nga def ko amga ba égal nga dugg ci bir nek tej nga am sa dëgg gennatu la dëgg ñu tax tax tan ci do
ñu do lu dëgg yi tax war do sax
gum fa ca
so ko dina wax ni ci ñu ko am do di gën ci waaji
wa bu ca waaji ñu am ko ngi waata ne nak te dina la ko fayal nga do ci li def ah man la ma ko soobe wax ma nak baaxul mo ngi ko kenn def waxuma dama gën ma
ko soobe par exemple ngay wala
ci comme ñu jox ay 80 minutes wala ci yoy fo fina ci la faal fekk ñaari ci bokul de ñaari ñaari moy juste gay juste heure gay job nga julli gay dal di teul tudd fasiyena di ci kanam tout ñu ñu ñor pour so jé nga jamu yalla su jamu yalla ba égal nak mën nga ñëwaat tout mën nga tudda loolu ñu ko ak ak yaay la ci def mën nga tudda ñaay tudd yoyu dañu di xaar léena suñ naan bëgg nañ fa nga xaar fa yëna moy nelaw def ni baay da nelaw ci jëj gi nak ay minu 1 heure fofu léegi naaka la ñuy def su jeexee naaka léegi ñu ngi bokk si guddi naaka la guddi yi la su jeexee nga julli fa ñuy def subaaya nga loolu soog mais yeneen naaka la yi nga xam ne dafa jëm pajar yooyu naaka la guddi gaa si guddi la bokk yooyu si guddi la bokk mais bokkuñu am na différence dafa am benn xadis nga xamante ne nit ñi ci lañuy doon teg fi di wax xam yonente bi sallallahu alayhi wasallam aisha dafa wax ni yonent bi musul romb fukki rakka ak ñaar si nafila guddi nafila leer ko ak yoy mais am ñeneen ñu ne rom ñu tuddu romb nako ko xamanteni ni guddi danaka do ko daw ko nelaw lu tout la la nelaw xam nga moom la yàlla na kumi layla kum al layla mooy fi di jugal ba julli guddi gi yëpp loolu yàlla sam bi yaal mu zamil yaal mu zamil kum al layla taxawal guddi gi kum mooy taxawal qiyam al layla comme def na ko ma formule bi rek waxul ko bi layli waxul fi layli al layla mooy bul bàyyi lenn début guddi gi ba fin guddi taxawal lépp après mo ga illa qalilan lu lu new lay fous lay daw lay ab lu new lolou nga xaw xoy ñun la nit fofu moy moitié bi julil moitié bi wala nga jëna après mo nan ya moitié def bari de awil khus wañi watal minu ci moitié bi moitié li nga dul nelaw qalilan tuti wañi watal moitié bi ñu qalilan tuti donc na nga nelaw 3 4 na nga julli 3 4 nelaw 3 4 wa bok may nga xale ci nisfa fo bobu noonu beneen nisfa bi lay signifie mooy julli 1/4 nga nee 3/4 man xawma ko instant bu ñu nee seet bo dem ku leen seet tafsir ñi leeral la ko awsit alayhi wala dolli waat si awsit alayhi tuuti loolu nga si dolli nag waratili alqurana tafsir mooy ñu ngay jàng alquran ñu ngi jàng alquran donc guddi normalement guddi gu nekk nit war na si julli war na si jàng alquran après ñu moo xam ne yaa ñu si dolli mais dugg guddi ba fin guddi xanto nelaw bañ la ñuy naan la jugal julli sa kalaat ko waxal ma ko na mo nakari
yow
yow bëgg leen yaakaar defam
yow suba tay police quoi manam
suba tay police
waaw ndaw wala da yow bo yow fofu non par exemple nga lewon benn jaaru safar yi def ñu yow non nan ngay da ngay julli suba tay directement
jaaru safar da am safar
non waaw non da tay ngay julli da ngay julli suba tay
xet yi jant bi seng na
waaw
do julli lenn lu dul suba ba pare ndax farra la bor la do kenn do am bor di may kenn ko def xanaa borom bor ñàkk fayal ko yoo xol tawé sa paré nga ci bu dé talibé cheikh nga fék ñet jor sama bu dé do talibé cheikh ñat ñet
jor ci wangé ñat
ñat ñun ñun dañ ñay fay sa walu niñ ko ñaan waye ku lu ñun bok fay jar na pointer lañu defal quoi pointer baay yoy way ci yaay tan xer hein
dañu
ko jëli won wa amale nga baay sunu nga baay sunu mu ak ka def mu fof
wa loona
do amo sigla sunna dañ ka wara def mo fi degul limu wax tan def sunna moy lu yandi bi santane lu yandi santane dañ ka wara def sunna dafa bari ay degré dafa bari ay degré comme bu neex li farata la li sunna la wa kay pour wala ni sunna dañ ka wara def moy di julli nga jang sax kenn señ ko baye bu fe bo julle nga jango fatiha bi nga xamni farata la sa julli yakuna bo julle te jango sar bi nga xamni sunna sa julli yakuna ñoo yam yak la baxul bu fekke da nga fatiha bi ñu ne la rak bu yakuna nang ko réparer rakka bu dé sar bi nga fatte ñu ne la sar bi yakul rak bi ga waye nak di ngay indi sujjo sen bi bo baye sujjo bobu mo xam nang ko tay mo xam tay ko waye baye ko ci julli tay subal won reprendre julli nga julli baax ah bien sûr même bu dé yallu ba wala ci nga baye sax sunna ci bopam sunna mo akata ci julli nga baye ko wara sujjo qabl salam sujjo to julli ga day yaa dañ la bu fekke yag na wala nga gëna jaxé lolu ñu wax julli ga yakku
baye na sama bu yagg japp na rima djou legui nak waaw legui nak imam dañ ka sabar mom yakaron ni madna mais ñu sabar ko signal ko ni manke na gan mom momu li ñu re
dana de top li
mu jaa ci loolu wax legui nak top na ci ñe indi na 5e rakka par exemple waaw jokk na ci ben rakka ben rakka ci li wax na waru wona am
da legui après
nga dal ci jott bar salam
dal ci jott bar salam
xam nga miru jeexon na xamna kenn ku nekkon akoto dane mais yeen seen julli uppna ben imam ne pourtant lola yakarone mais ki mom signalé ki dal di xalat peut-être salam mu dal ñew ak julli gi du kenn du ko reprendre
baax na julli baax
ndax wa le sieur dal sa mo préparé
ci
fayal ki dal di ñu dara am problème am
ci dara
problème am
baax na gi nga kan la xoma yalla xal ma xom ki na tak xom mo rge gi nga akame dañu lo wara su jotta no wara réparer ci julli yoy dafa am solo ben borom xam xam ko ma innu basiru tu xom yaaka na ni sara mune ngay julli legi xam nga lon nga wara su jott naa bi baye julli ga julli wat genen julli mune teewu su jott nga wara su jott julli ga le ngay wara batay en ko taala ngay wara batay su jott ben su jott baara nga wara su jott parce que da nga jang ñaari fatiha ci ben saar ci ben rakka tay do nga wara su jott baara salaam mene comme man xawma la nga wara jot negelu julli wax mo gëna wor fa julli bu ñëk ga mo nekkon farata ci yow julli nga ko matna nga wara su jot den sey pour julli ga complète pour nga complété ko pour nga réparer erreur bo non nga bako fi julli gënal julli julli mu julli na fa dong batay julli neena su jot mu lay wax xam nga tok nit ñi dañu wara xam la lañu def ay def metti way za borom xaxay yoo diñu tax sadaqatul fitri azakay dog wajibatun lu war la faradaha faratal nako rasulullah sallallahu alaihi wasallam waxu sunnal nako faratal nako lako donc nipo war def wajibu
ya digu ci ne